Uzsiena bisilīte, galviņu likt, viens vaikšņu pulks debesīs mircējas viš, un vēstījā ļaudīm viņš Dieva dēls bija.
Svaigšņu pulks debesīs mircē.